صراحة صراحة.
Já, frú forseti, það er bara ákveðin atriði sem háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson kom inn á. Það er fyrsta lagi þessi 6.000 tonn sem ætlað er til þessa afla þessu ári. Að ég lýsti því yfir í fyrra sumar þegar að ákveðið var aflamark fyrir þá komandi fiskveiði ár og hvernig að þeim er skipt. Það sem er sett til stranduða kæmi þar ofan á fyrir þetta ár. Þannig að í ár er ekki verið að taka af neinu útflutuðu aflamarki í sjálfu sér. Þannig að bara til að það sé alveg ljóst. Hins vegar er það jafnvægt ljóst að þegar að verðið er að meta heildar aflamark eða heildar veiðumark sem við ætlum að fara út í þannig að er þetta hluti af því magni. En í ár er þetta með þessum hætti og kemur þér svona ekki til, hefur engin áhrif á útgefið aflamarkir annar á þessu ári. Nú, hittir svo líka rétt að huga að þessar veiðar eru hugsaðar þannig, eins og hefur verið skýrt komið fram hér umræðinni, fyrir þá sem að uppfylla ákveðin skilyrði og vilja fara þessar veiðar undir þessum þröngu skilgreindu mörkur sem gerð eru lengd veiðiferðar, heimilisfesti, fjöldarúlla, ákveðum magn sem má koma landi í hverju veiðiferð, fjölda dag og viku. Þetta er mjög skilgreint þannig. Og þeir sem að vilja þá fjárfesta í bát eða eitthvað þessuna vita nákvæmlega að hverju þeirra ganga. Og þetta er má ekki, og við erum líka að huga að þarna er verið að bregðast, þarna er líka verið að koma til móts við ákveðin mannréttindi og það að við höfum fengið hér álit frá mannréttindadómstóli nefnd Sameinuðu þjóðanna um að hversu loka kerfi væri, þannig að það er ýmislegt sem að þetta kerfi er að koma til móts við og mér finnst það bara þetta að vera bara mjög gott sem við erum að leggja hérna til.
Háttvirtur